Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, danas u središtu pažnje o srpsko-kineskim odnosima. Kako iskoristite prilike koje proizilaze iz sve boljih odnosa dve zemlje? Fakultet bezbednosti u saradnji sa kolegama iz Kine organizator je međunarodne konferencije pod nazivom Pojas i put balkanska perspektiva, a taj skup jedan je od povoda za današnji razgovor. Gosti emisije dolaze nam sa Fakulteta bezbednosti profesor Vladimir Cvetković, asistent Vladimir Eisenhammer. Ja sam Ivana Pribičević, sa vama do 18 časova. Emisija U središtu pažnje i kao što rekoh, gost emisije sa Fakulteta bezbednosti, profesor Vladimir Cvetković, asistent Vladimir Eisenhammer. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Peti samit Kina plus 16 bit će održan u Rigi 6. novembra. Uoči toga u Beogradu skup pod nazivom Pojas i put balkanska perspektiva. O čemu će tu biti reči, profesore?
Pa u najkraćem, kako će taj put svile ili novi put svile, kako ga zovu, prolaziti, na koji način i sa kojim izazovima kroz Balkan. Dakle, naslov skupa je Pojas i put, balkanska perspektiva, bezbednostno-politički aspekti čitavog tog projekta. Projekta koji je zaista nesumnjivo, rekao bih, najveće te vrste u 21. veku, projekat koji se najavio pre nekih 3 godine, čije su prvi koraci u realizaciji tog projekta već načinjeni, a kupovinom luke u Atini, Pireja od strane Kineza, odnosno zakupom te luke, je načinjen i prvi konkretan korak kad je reč o našem prostoru. Kojom dinamikom će se realizovati ceo taj projekat transfera robe, ljudi i kapitala na relaciji Kina-Evropa? Koliko dugo će trajati taj proces? Koji su sve izazovi na tom putu? Koji su sve rizici? A rizici su nesumnjivo politički broj jedan. Svi znaju da su financijske, odnosno ekonomske konsekvence dobre za sve aktere koji učestvuju. Što više trgovine, to bolje za svakoga. To je od praistorije do danas nesumnjivi princip funkcionisanja, ajde kažem pod znacima navode, međunarodnih odnosa. Dakle, s te strane niko nema nikakvu dilemu, čak i oni koji su postavljali pitanje da li baš zaista u svakom pogledu, i to su se stvari manje više nivelisale u smislu pozitivnosti, ali da li će politički takav jedan veliki projekat povezivanja dva tržišta od daleke Azije i Bliskog istoka do Evrope, hoće li taj projekat zaista moći da uspe bez političkih trzavica, problema, podmetanja, suprotstavljanja i tome
to ću
slično.
Sve pitati, to ću
to je nešto što mi upravo hoćemo da utvrdimo na ovom skupu. Za početak, makar da označimo koji su to ključni problemi u političkom smislu, a kasnije naravno, kako vreme bude dolazilo, bit će prilike, nadam se, i sličnih skupova da se organizuje kod nas i u regionu, jer nismo samo mi ovde uključeni, naravno pred svih, kada je reč o balkanskoj perspektivi celog tog projekta, tu su Grčka, tu je Makedonija, tu je Srbija, tu je Mađarska.
Da, čućemo kasnije u emisiji i za još jedan primer saradnje na tom naučnom akademskom nivou. A recite nam sada, ko vam dolazi, ko su gosti, ko su učesnici?
Neposredno, konkretno, dolaze kolege iz svih ovih navedenih zemalja, eksperti ili, da kažem, akademski ljudi koji prate međunarodne odnose, pre svega sa političkog stanovišta. Možda bi kolega Eisenheimer mogao više da nam kaže o njihovim...
Pa, zaista, što se tiče same konferencije, uspeli smo i vrlo smo ponosni na to da okupimo zaista jedan sjajan tim ljudi. Pre svega, ako govorimo o uvaženim gostima iz Kine, pre svega da kažemo da će konferenciju samo otvoriti njegova ekscelencija Liman Chang ovde. Jednostavno, on je čovek koji je omogućio da se čitava ova priča zavrti, jer je pokazala zaista, prvo moramo pohvaliti ambasadu Narodne Republike Kine, jednu izuzetno dobru volju i jednu viziju koju su podelili s nama, da se pored svih ovih pratića koje je profesor rekao, priča političkih, ekonomskih, pre svega otvori ova akademska priča i da se jednostavno prepozna da akademsko polje vezano pogotovo za našu struku, a to je bezbednost, jeste nešto na čemu pratići treba raditi i napraviti jednu paralelnu priču, da jednostavno čitav ovaj segment ne izostane. Ekonomija jeste izuzetno važna, međutim sama bezbednost kao i političke implikacije sasvim izvesno javiće se na ovom novom putu svile. Što se konferencije tiče, mi ćemo imati priliku zapravo da na konferenciji čujemo nekoliko vrlo važnih gostiju iz Kine. Pre svega hteo bih da pomenem doktora Liu Zhukoya, koji je na čelu njihove mreže 16+1 think tankova, a inače i sam gospodin dolazi iz Kineske akademije društvenih nauka. Zatim tu je i gospođa Long Ying, koja dolazi ispred Šangajskog instituta i ona je na čelu njihovog centra za evropske studije. Dakle, imat ćemo zaista jednu paletu raznovrsnih stručnjaka kada pogledamo i Balkan. Profesor je pomenuo koje sve države su uključene. Mi ćemo im pored toga imati i goste iz Bugarske i Hrvatske. Dakle, zemalje iz okruženja koje su neposredno Slovenije, koje možda i nisu direktno uključene u inicijativu 16+1, ali svakako se nalaze na obodu tog zlatnog kruga i jako je bitno čuti i njihovo mišljenje. Tako da pravimo zaista jedan izuzetno veliki skup koji će imati dosta eminentnih stručnjaka, prema tome očekujemo
i sve to 1. novembra u Beogradu. Da, ste hteli...
1. novembra utorak i zahvaljujući ljubaznosti kineske ambasade, skup će otvoriti kineski ambasador, očekujemo naravno dekan fakulteta bezbednosti i naravno očekujemo i zvanice iz Srbije, vidjet ćemo, još ne bih želao unapred da kažem ko će od zvaničnika, ali svakako od visokih zvaničnika Srbije takođe pozdraviti skupa, a onda će on već da ide svojim tokom.
Kad smo već kod dobre volje, primer zaista dobre volje, predlog da se ukinu vize između Kine i Srbije. Pre nekoliko dana ambasador Liman Chang najavio je da će do kraja godine Kina ukinuti vize za građane Srbije, odnosno da će do početka iduće godine to biti rešeno. Volela bih da čujem vaše mišljenje šta će to značiti.
Idealan uvod za naš skup, a s druge strane veliki podstrek za naše poslovne ljude i generalno uzev za naše odnose sa Kinom, jer možda naši slušalci nemaju dovoljno uvida u to, ali mi smo do sada sa Kinom imali isključivo kontakt preko viza i to je dosta otežavalo i poslovnu saradnju i akademsku saradnju. Sada ćemo imati prilike, zahvaljujući ovoj akciji, da na potpuno novi, drugačiji način funkcionišemo na relaciji koja je juče bila nezamisliva, Peking-Beograd. I to otvara zaista do sada u istoriji Balkana potpuno nove dimenzije u svakom pogledu.
Da, evo ja sam našla podatak da je u 2011. 3.500 Kineza posetilo Srbiju. Ove godine samo u prvih 6 mjeseci 10.000 ljudi iz Kine je došlo u Srbiju. Šta je Kinezima zanimljivo u Srbiji? Šta mi tu možemo da ponudimo kao zanimljivo?
Pa treba pre svega imati na umu da mi za Kineze definitivno jesmo Evropa i jesmo Zapad. Koliko god da mi imamo nad svojim bitisanjem taj znak pitanja, oni nas zaista percepiraju kao deo Evrope, kao deo Zapada i samim time naravno i da za običnog kineskog građanina, ako se već pruža mogućnost i ako smo percipirani, a mi dugo vremena to de facto jesmo, kao prijateljska zemlja koja ima zaista dugu tradiciju prijateljstva sa Narodnom Republikom Kinom, mi tu možda na najlepši način i baštinimo onu tradiciju koja je ostala još od SFRJ pa do danas. Dakle, oni jednostavno na ovaj način imaju prilike da upoznaju Evropu, odnosno da načine prve korake ka njoj. S druge strane dolaze zaista ovo što smo sad rekli, tu je dosta poslovnih ljudi, možemo to zaista nazvati opipavanjem terena i ovde se otvara mogućnost. Mi smo pre 2 godine kada smo imali kod nas summit 16+1 zapravo i zavrtili tu priču i iskazali našu želju da postanemo kapija s Kine za Evropu, za Balkan. Jednostavno, i na taj način treba i tumačiti, ta priča je definitivno uspela. Da li ćemo mi od kapije uspeti da postanemo i soba u kojoj će se ljudi osjećati prijatno, ostajati
makar i predsoblje.
Makar i predsoblje i realizovati nešto bitnije od samo posete, to je ono što u narednom periodu na nama. Ali za sada definitivno ti prvi koraci su učinjeni vrlo uspešno i to se vidi po ovom povećanju ljudi koji dolaze zapravo iz Kine.
Da,
treba razmišljati i obratno, koliko naših ljudi odlazi u Kinu. Mi o tome nemamo konkretne podatke, ali iz ličnog iskustva znam da ima puno ljudi koji odlaze da rade u Kini, ali ne mogu da rade jer nemaju radne vize. Onda provedu jedno kratko vreme, koliko im turistička viza već omogućava, vraćaju se i slično. Postoji dakle jedna, pošto smo odavno već u sferu globalne privrede, postoje mnoštvo mogućnosti da se naši ljudi individualno i kroz organizacije mogu pojavljivati na tom tržištu. Oni su traženi od profesora jezika pa nadalje u raznim sferama i zahvaljujući ovoj inicijativi ukidanju viza, nama se zaista otvara jedno potpuno novo polje o kome smo juče mogli samo da sanjamo.
Još jedna zanimljiva vest ovih dana, njegova ekscelencija ambasador Li Manchang najavio je i otvaranje kineske banke u Srbiji. Šta će značiti prisustvo te velike zemlje u bankarskom sektoru? Zašto je to Kini važno?
To pitanje svakako je za naše kolege ekonomiste, ja ne bih spekulisao na nivou zdravog razuma šta sve znači, kao neko ko je sociolog i filozof, šta sve znači dolazak kineskog kapitala u zemlju, u Srbiju, ali ono što je izvesno je i što vidimo prosto prateći međunarodne odnose, Kina ima mnogo kapitala koji želi da uloži. Ovog projekta ne bi ni bilo, ne bi on postojao da nema tog kapitala koji traži mesto gde će da se realizuje. Naša je sreća što smo pre svega na geopolitičkom prostoru koji podrazumeva kretanje roba i kao takav traži ulaganje kapitala. Naša je sreća i ta što imamo višedecenijske odlične odnose sa Kinom. I sada je do naše pameti i mudrosti da realizujemo te potencijale koje imamo. Do sad se nismo obično pokazivali kao mudri kad je trebalo nešto na dugoročno i strateški funkcionisati. Sada kada se bukvalno kreće od početka, ovo su doslovce prvi koraci u akciji koja će da traje decenijama. Ovo nije nešto što će se završiti za nekoliko godina pa će da traje. Novac koji je u igri, bilioni dolara, popravke ili pravljenja novih strateških puteva koji bukvalno podrazumevaju i železnicu i saobraćaj i infrastrukturu svake vrste. Dakle, mi smo sada doslovce u prvom koraku. Vizija je već sklopljena misija, otprilike zna se da upotrebimo ove dve floskule koje nas prate zadnjih 15 godina, ali sada je potrebno da i konkretni ljudi rade konkretne poslove.
A da li vi vidite tu spremnost i da li ste optimista u smislu, kažete, ranije nismo umeli da iskoristimo, svi to znamo?
Kada je reč o akademskoj zajednici, mi evo pokazujemo da smo spremni, da prepoznajemo, da hoćemo i da umemo. Ne mogu da ništa kažem o ljudima koji su privrednici i koji su najdirektnije zainteresovani za to. Za to ćete sigurno imati druge sagovornike. Sa naše strane je prepoznat problem, s naše strane su prepoznata i neka rešenja, a moram da kažem i to da mi već nekoliko godina unazad razmišljamo o nečemu što je svetski trend odavno, a to je otvaranje odeljenja u istorijnog odeljenja fakulteta u Kini, što rade svi veliki univerziteti u svetu i zašto su Kinezi zaista vrlo prijemčivi i daju vrlo povoljne stvaraju povoljan ambijent za ovu vrstu akademskog funkcionisanja. Sa ovim izmenama u režimu viza, kao što rekoh, ulazimo u jedno novo polje koje će, nadam se, otvoriti i mogućnosti za naše univerzitete kada je reč o boravku u Kini i organizovanju studija za kineske studente koji će na ovaj ili onaj način biti vezani za Balkan ili već jesu vezani za Balkan, a isto tako i sigurno je da će se otvarati putevi i da na domaćem terenu u Srbiji se otvaraju možda i neki drugi univerziteti, ne samo privatni fakulteti više ili manje sumnjivog porekla koji dolaze sa zapada, već možda i privredni i akademski subjekti koji dolaze sa istoka.
Dobro, saradnja na mnogo nivoa. Vi ste rekli Kina ima viškove kapitala. Šta Kina zapravo ima, a šta je treba?
Ono što je definitivno da ovaj projekat Novog puta svile ili jedan pojas, jedan put, kako je on nazvan, zapravo jeste nešto što je procenjeno da vredi 3000 milijardi dolara. Zaista jedna fantastična suma koja u današnje vreme retko se viđa. Kina je uspela pre svega u svojoj trgovini sa Sjedinjenim američkim državama, ali i sa drugim svojim partnerima, da decenijama unazad beleži suficite i da jednostavno stekne jedan pozamašan kapital koji je sada došao trenutak da ona negde zapravo usmeri. Mi smo imali godinama unazad Kinu koja je bila poprilično pasivna, mirna, Kinu koja je čekala, i to je ono što je svojevremeno kineski lider Jiao Seping rekao, treba se smiriti i skupiti snagu. Jednostavno, Kina se očigledno dovoljno je mirovala, snaga je skupljena i tu finansijsku snagu vidimo sada. Čitava ideja Novog puta svile ima jednu malu, mi imamo taj renesansni sad naziv put svile, međutim, kad se setimo šta je on istorijski pretpostavljao, on je pretpostavljao da zapadno, odnosno Evropa, kapitališe u trgovini sa Kinom i da prođe mnogo jeftinije, a da pritom dobije onu robu i one željene resurse koji su u Evropi tada bili jako na ceni. Ovo sada, koliko god da je unosno za sve nas, zapravo treba da omogući Kini da ona stvori svoj put svile i da ovoga puta ona kapitališe i da ona postane jedna nova svetska sila, ne u agresivnom maniru, jer mi vidimo zaista, ako posmatramo i Sjedinjene Američke Države, pa čak i kada govorimo o Rusiji, uvek govorimo o tim nekim aršinima koji se vezuju i za jedno naličje neprijatne svetske politike. Kina je za sada uspela da nastupa u maniru velike sile, ali ne nasilne sile. Oni čak imaju tu terminologiju da razdvajaju takve koncepte i Kina zapravo pokušava da se predstavi kao neko ko je pre svega zainteresovan za ekonomsku saradnju i kao neko ko je spreman da deli. Dakle, da će svi od toga imati koristi i za sada barem ona uspeva i da stvori tu sliku jednog prevednijeg svetskog igrača i jednog možda drugačijeg poretka. I mi vidimo u Aziji da se dešavaju takve stvari, da se stvaraju pandani Svetskoj banci, MMF-u njihovi, jer jednostavno uslovi koji vladaju tu su takvi da favorizuju velike zapadne igrače na uštrb ostatka sveta. Kina sada nastupa drugačije i tu leže njena privlačnost. Mi zaista svi kao ovde mali, realno, igrači u okruženju vidimo konačno mogućnost da možda po nekim povoljnijim uslovima ostvarimo ekonomske, a i druge prateće benefiti od jedne takve saradnje. Mm-hmm. Dakle, trenutno...
Hajde da vidimo gde ide taj put svile. Kina će zapravo premrežiti pola planete, ako pogledate od tamo od Azije.
Ako dozvolite, ja bi samo jednu opasku na ovo što je moj imenjak i kolega upravo sada rekao. Mi se ovde suočavamo s jednim potpunim istorijskim presedanom u Evropi, i ne samo u Evropi, na Balkanu posebno, gde jedna velika svetska sila, kao što je Kina, to sad nema dileme da je kao tako moramo tretirati, najavljuje svoje korake, a da ti koraci nisu neposredno vojna sila. Mm-hmm. Nikada u istoriji Balkana nije postojala neka imperija koja nije bila sa svojim pešadincima, sa svojim vojskom tu, ovde na ovom tlu, neposredno vojnom silom odlučivalo o tome šta da se radi i kako da se radi. To nikad nije bilo. Znači, ovo je gledano istorijski potpuni presedan. Imamo veliku silu koja je najavila da hoće ekonomskim merama da ostvari odgovarajuće rezultate i da traži saradnike u tome. To je nešto što...
U svom interesu i u interesu
i naravno prepoznatom interesu svih drugih. To je nešto sa čime mi do sada nismo imali iskustva. Niko nije imao iskustva. Mm-hmm. Ono što sigurno možemo da kažemo, to dajem 100% na to, jeste da će biti otpora, političkih otpora.
Prvo to hoću da vas pitam, da li nas to zbunjuje onda?
Ne treba da nas zbunjuje u smislu da neće biti otpora tome. Kad kažem otpora, mislim na političke otpore. Kada smo naš skup nazvali političko-bezbednostni aspekti, nismo slučajno naglasak stavili na političke aspekte. Bezbednostni aspekti u smislu kriminal, terorizam i slični incidenti koji se na tom putu svile mogu događati su uobičajeni, tako reći, očekivani. Ali i oni su ipak marginalni u celoj toj priči. Ko će se politički tome suprotstavljati? Pa, na prvi pogled gledano, mogu se politički suprotstavljati upravo one države koje su tretirane na tom putu. Mm-hmm. Koje su, dakle, deo tog puta. One same od sebe to neće činiti jer nemaju interesa za to, ali će možda biti primorani. Ko će ih primoravati? To je sada velika svetska debata, i hoće li to biti neko sa zapada, da li će to biti, ili da budem konkretniji, hoće li to biti Evropska unija, pa neko u Evropskoj uniji još direktnije, ili će to da budu Sjedinjene Države, ili će to možda da bude Ruska Federacija. O tome traje debata za njih 3 godine u svetu, vrlo, vrlo intenzivna, vrlo jaka, sa vrlo ekstremnim stavovima, gde se svako nalazi pogođenim sa svih ovih u svim ovim pogođenim, odnosno pomenutim stranama.
Da.
Na nama je da pokušamo da rastumačimo šta, kako i gde, i da vidimo gde smo mi u svemu tome.
E da, ovo je zanimljivo pitanje, a to ću pitati i drugog sagovornika u studiju, ali pre toga nešto što mi je takođe ovde interesantno, očigledno je, evo o tome i pričamo, da se razgranava saradnja koju Kinezi imaju sa akademskim, naučnim, nevladinim organizacijama. E sad, Centar za strateške alternative u Varšavi postao je jedan od osnivača akademske platforme formata Kina plus 16. Na telefonskoj vezi je predsednik centra Aleksandar Mitić. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav gostima i pozdrav slušacima.
Recite nam, šta je ta akademska platforma?
Dakle, Centar strateške alternative je prošle nedelje, odnosno ja sam kao direktor predsednik centra prošle nedelje u Varšavi potpisao memorandum o saradnji, o osnivanju i o saradnji u okviru takozvane akademske platforme Kina, Centralna i Istočna Evropa na visokom nivou. To je jedna platforma za saradnju naučno-istraživačkih institucija iz Kine i 16 država, dakle Centralne i Istočne Evrope, koja ima za cilj saradnju u proučavanju, dakle, kineskog projekta Jedan pojas, jedan put, Taj projekat je, rekao bih, već jednu godinu dana radimo na uspostavljanju ove saradnje zajedno sa našim kineskim partnerima. Kineski partner je Centralni biro za kompilaciju i prevođenje, jedan od vodećih spoljnopolitičkih institucija države, znači nedržavnih u Narodnoj Republici Kini. I u ovoj platformi učestvuje trenutno još 12 organizacija, znači pored Centra strateške alternative koje je srpski predstavnik, tu je i još 12 organizacija, institucija, fakulteta iz država centralne i istočne Evrope. Tu su između ostalo Slovačka akademija nauka, Rumunska akademija nauka, zatim Univerzitet u Zagrebu, Univerzitet u Poznanju i još niz drugih institucija. Cilj je razmjena, dakle, naučnih informacija, članaka, istraživanja, sprovođenje zajedničkih istraživačkih projekata, razmjene gostujućih profesora, istraživača, zajedničko organizovanje nacionalnih i međunarodnih obuka i naravno organizacija svih drugih projekata. Ono što je također zanimljivo je i da očekujem naravno i saradnju i sa vašim gostima, a to je da je ovo projekat na kojem naravno Centar strateške alternative jeste osnivač sa srpske strane ove platforme, ali je ova platforma otvorena naravno i za saradnju sa svim našim naučno-istraživačkim akademskim ustanovama, tako da ćemo sasvim sigurno u budućnosti sarađivati i sa vašim gostima.
Da. Kina je očigledno sve prisutnija u svim sferama, pa evo i u akademskoj. To je deo te priče o uticaju Kine u regionu. Evo, zanima me vaše mišljenje. Kolega Mitiću, šta po vašem mišljenju su zapravo ciljevi Kine?
Kina zaista pokušava, naravno, mi pretpostavljam da su i vaše kolege, moje kolege, dakle, vaši gosti već pričali o tome. Dakle, Kina, dosta se raspravlja o tome da li je i u Varšavi, dakle, da li su kineski interesi za naš region, odnosno za region centralne i istočne Evrope, da li su čisto ekonomski, da li su to možda i politički, geopolitički interesi. Ono što je mene posebno, što meni bilo posebno upečatljivo, a to je ono što je rekla predstavnica kineske organizacije, dakle, koja je rekla da je za nju praktično ovaj deo pojasa, odnosno puta, novog puta svile, a to je sa centralna istočna Evropa, u stvari najvažniji deo. Zašto? Zato što bez njega taj put ne bi bio potpuno. Ovo je završni deo, dakle, ovo je posljednji deo koji spaja ono što je suština tog puta, to je naravno spajanje Kine sa celom Evropom, pre svega zapadnom Evropom. Dakle, bez našeg regiona, bez infrastrukture koja se gradi, koja će se graditi u budućnosti u našem regionu, taj put neće biti gotov. Dakle, samim tim naš region je izuzetno bitan. Ono što bih želeo da naglasim je da je moj utisak, naravno razgovarajući i slušajući kolege sa ostalih institucija koje su bile prisutne, moj utisak je da postoje, da je Srbija zaista u tri vodeće zemlje koje u neku ruku, na koje Kina cilja kao glavne partnere u ovom projektu. To su Srbija, rekao bih Poljska i Mađarska. Mislim u svakom slučaju da je zapadno Bosna centralna zemlja za ovaj projekat. Uh-huh. I mislim da bi to trebalo u svakom slučaju iskoristiti. Naravno, svi su naglašavali, to je da naši kineski partneri, značaj i beziznog režima koji će uslediti, tako da mislim da možemo da očekujemo u budućnosti još veće prisustvo kineskih stručnjaka, ne samo u oblastima u kojima su do sada bili prisutni, već i u ovim oblastima kojima se mi bavimo, dakle u naučno-istraživačkim oblastima.
Aleksandre, hvala vam najlepše na učešću u našoj emisiji. Aleksandar Mitić, predsjednik Centra za strateške alternative. Evo, čuli smo dakle vesti i kako je to izgledalo u Varšavi, ali sad ću zamoliti vas, gospodine Eisenhower, da nastavimo ovdje da je profesor Cvetković stao. Ko su protivnici širenja Kine, kome to ne odgovara? Dakle, ulazimo u taj geopolitički, u stvari, moment.
Pa ako govorimo o geopolitičkom aspektu, ovdje čisto da ga raščlanimo na dva. Ako govorimo o samom Balkanu, ko su protivnici, kao govorimo o globalnim razmerama. Globalnim razmerama nekako je malo lakše posmatrati situaciju. Naravno, jasno je da jedina dva takmaca, zapravo prava koje se mogu u nekoj bliskoj budućnosti videti na svjetskoj sceni, zapravo jesu Kina i Sjedinjene Američke Države. Međutim, ovaj Gordijev čvor koji postoji između njih, a to je njihova ekonomska povezanost, nekako prolongira i odlaže taj veliki sukob, ne govorim sada o nekim vojnim ili sličnim razmerama, ali jednostavno jedno pravo takmičenje za tu titulu super sile. Nemojmo nikad zaboraviti da Kina jeste najveći vlasnik američkog spojnog duga i da ona ima zaista dosta svojih deviznih rezervi zapravo u deonicama američkim, što nekako njihove dve ekonomije vezuje jako blisko, da zapravo mi vidimo da i Peking i Washington ne znaju kako bi izašli iz tog Gordijevog čvora. Stoga jednostavno Ameriku i Kinu možemo negdje kvalifikovati i kao nevoljne partnere i kao rivale. S druge strane, ako opet gledamo tu globalnu podjelu, Rusija je tu u dobroj meri, barem sada, u jednoj ulozi poprilično pouzdanog saveznika Kine, i mi vidimo njihovo prisustvo u nekim bitnim organizacijama međunarodnim koje postoje, BRICS, zatim Šangajska organizacija za saradnju, no naravno opet negdje jedna i druga pucaju na te prostore koji su im zajednički. Koliko mi možemo u nekim daljim perspektivama govoriti da će ta saradnja opstati, ili će možda da centralnoazijske države koje su primjera zajedno se našle u ŠOS-u, Šangajskoj organizaciji za saradnju, u nekom trenutku sada ugodno ušuškane između dve velike sile, Kine i Rusije, pa sigurno je da će jedna drugu ograničavati, možda u nekom momentu prelomiti na jednu i na drugu stranu, to može pokvariti balans. Što se Balkana tiče, situacija je donekle sve loženija. Evo, kolega malo pre tokom uključenja pomenuo Mađarsku i Poljsku. Dakle, to su države koje su...
To strateške, u stvari, Srbija, Poljska i Mađarska.
Da, države koje su do skora nosile krunu, da kažemo, glavnog u centralnoj Evropi, glavnog partnera Kine, i nekako zaista bile uljuljkane i one u tu saradnju da im nema takmaca. S druge strane, Srbija se tu sada pojavljuje i kao jedan vezni igrač, ali kao i neko ko može odvući jedan deo investicija na svoju stranu. Dakle, ovim manjim igračima sasvim sigurno baš nije toliko ležerno da računaju na to da jedan deo sredstava može sada biti lako razbijen. Međutim, ovaj koncept 16+1 upravo to i podrazumeva. S druge strane, ako gledamo geopolitički, pa zapravo svi koji su uvijek bili zainteresovani za Balkan, to su nekako, hajde da imenujemo, tradicionalno Nemačka, Velika Britanija, pa potom Sjedinjene Američke Države, Rusija, zaista
i Francuska,
ne mogu, i Francuska u određenoj meri, da, ne mogu...
I u određenim vremenima.
Da.
Ne mogu biti baš po strani, zostavili smo onda i tim redosledom i Tursku u krajnjem slučaju, ne mogu tek tako ravnodušno gledati kako se sad na Balkanu pojavljuje jedan tako moćan igrač koji zapravo igru koja traje vekovima u jednoj tradicionalnoj formi poremetiti na način koji još uvijek nema sagledive posljedice. Ne možemo ih predvidjeti. Potpuno novi igrač. Tako da zaista čak i one koje možemo percipirati kao kineski partnere u ovoj priči, a zainteresovani su za Balkan, zapravo i oni vrlo budno motre situaciju i još uvijek svako njih može biti potencijalni prijatelj i potencijalni neprijatelj.
Profesore, evo, pre nego što pređemo na reklame, da čujemo sad i vaše mišljenje.
Ako mogu da dodam samo, mislim da je neozbiljno sve iznad 10-15-20 godina najviše unapred u međunarodnoj politici ili međunarodnim odnosima predviđati. Znači, možemo za jednu deceniju eventualno da vidimo kakvi su tokovi, tendencije i slično, a sve iza toga je zaista abrakadabra i jedna potpuna, jedan okultizam, da kažem tako. Ko je mogao da zamisli da 95. recimo godine da će doći ovaj trenutak da Sjedinjene Države ne budu apsolutna svetska sila, pogotovo da ne budu igrač broj 1 na Bliskom istoku. To apsolutno niko nije mogao ni da pomisli, a kamoli da izrekne. A vidimo kako stvari sada stoje. Gledano iz te perspektive za ovaj naš konkretan problem, ja u ovom trenutku vidim kao realnog ne protivnika, već kao neko ko ima razloga za najviše uznemirenja Evropsku uniju. Uh-huh. Jer dolazi veliki, veliki izvoznik Kina koja obara dodatno cene evropskih proizvoda i na neki način
od čelika pa nadalje.
Od čelika pa nadalje, videli smo to evo pre par meseci već kada je Smederevo bilo u pitanju. Znači oni su sada prvi na udaru. Kako će oni reagovati? Pa verovatno ne sa velikim optimizmom i benevolentno.
Dakle, Brisel je tu prvi ko bi mogao da bude skeptičan
da,
u odnosu na...
Da, rekao bih čak pre svega ove navedene, glavni gradovi ovih navedenih država od malo pre. Međutim, za opet kažem, za 5-10 godina stvari se mogu izmeniti u potpunosti. Kina u ovom trenutku verovatno ima prećutnu saglasnost od Sjedinjenih Država, ovo sad govorim potpuno onako amaterski, da realizuje ovaj projekat ili makar da radi na realizaciji. Kada zaista stvari dođu do toga da se ovaj neverovatno, ako naši slušalci pogledaju, mogu naći na bilo kom internet u internet pretraživanju kako izgleda ovaj put svile. On ima svoju kopnenu i svoju morsku verziju, zato se zove pojas i put. Vidite da to premrežava pola sveta. Na jedan vrlo dramatičan način. Svako ko je na tom putu će profitirati. Ali da li je u interesu onih koji nisu na tom putu da to puste tek tako, siguran sam da ne. Na koji način će se suprotstavljati, mogu li se suprotstavljati, koliko će to biti intenzivno, koliko samo retorički, to možemo samo da slutimo.
I koje koristi mi od svega toga imamo, a koje eventualno rizike i izazove, o tome ćemo posle jednog bloka reklama i malo muzike. Gosti emisije U središtu pažnje sa Fakulteta bezbednosti, profesor Vladimir Cvetković, asistent Vladimir Eisenhammer.
Eko. Koncerti za Horizonta u čast Lazi Ristovskom, 9. novembar, Sava Centar. Učestvuju Goran Bregović, Lazini drugovi iz grupe Smak, U grupa, Neverne bebe, Saša Lokner, Vasil Hadžimanov i mnogi drugi Lazini prijatelji. Prodaje karata, Geekstix i blagina Sava Centra.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Novi CD Jovan Maljoković. Vremena. Pa kao u gradu točkovi kilometre kradu. Pusti me. Hoću da sam sama kasnije. Misliću o nama. Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Može kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Sreće je kad se grlimo, sreće je kad se družimo, sreće je kad uskamo, Kad je da filmujem u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveće filmske hitove? Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest od 23. do 30. oktobra u bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se deli. kids-fest.com Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Prošle nedelje javašluk, ove haos. Srodne teme u zemlji čuda. Koje mesto u društvenom životu i u našem srcu ima reč haos? Kako smo je pripitomili i naučili da živimo s njom?
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Minuta do 18 časova, emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1, razgovaramo o kineskom putu svile, novom putu svile. Gosti emisije sa Fakulteta bezbednosti, profesor Vladimir Cvetković, asistent Vladimir Eisenhammer. Kao što rekao smo pre reklama, došli smo do koristi i rizika za za Srbiju u svemu ovome. Ko će prvi? Hoćete vi, gospodin Eisenhower? Kako vi vidite? Dakle, ekonomski, o tome smo već ponešto i rekli, možda da podsjetimo, most Zemun-Borča, brze pruge, ulaganje u infrastrukturu, energetiku, Železara, to svi znamo. I još mnogo ekonomskih koristi može biti, ali mimo toga, sada politička dimenzija.
Pa idemo prvo da krenemo od rizika koji smo isto pomenuli. Po meni glavni rizik je da propustimo šansu. To je najveći rizik koji u čitavoj ovoj priči postoji, jer zaista ovakva prilika, mislim da se iz istorije jedne države zaista jako retko pruža. Tako da i to se tiče upravo ne samo ovih ekonomskih dobiti, nego i političkih. Dakle, Kina sasvim sigurno jeste partner ne samo u ekonomskom smislu, nego i partner koji može predstavljati u mnogo čemu i uzor. I mnogo što se može od Kine naučiti kao tako.
Naprimer.
Pa pre svega ako pogledamo kinesku istoriju noviju, da ne idemo nešto sad daleko istoriju, zaista Kina je zemlja sa jednom takvom civilizacijskom tekovinom i dugom predistorijom da pri svim istorijskim razdobjima nešto možemo naučiti. Međutim, ako pogledamo samo proteklih 5 decenija, napredak koji je Kina ostvarila, način na koji je uspela da ostvari taj dobitak, kako je igrala na političkoj sceni, kako unutrašnjoj, tako i spoljnopolitičkoj, jeste nešto što se zaista može smatrati impresivnim primjerom pameti, pre svega, mudrosti. Mi ako posmatramo Kinu koja je do samo pre 5 decenija bila izuzetno siromašna, ona se tek pre nekoliko decenija oslobodila siromaštva kao svog najvećeg balasta. Ako posmatramo Kinu koja je bila pritisnuta i spoljnopolitičkim problemima, mi danas vidimo jednu gotovo supersilu ili barem supersilu u nastajanju, postavi se pitanje kako su to uspeli. Kineske reforme koje su izvršene u ovom periodu o kome govorim zaista su bile reforme koje su iznete na sopstvenim kapacitetima. Mnogo često mi čujemo da je Kina toliko mnogoljudna zemlja i onda je njima lako. Pa treba podsjetiti da je to mnogoljudna zemlja sa malo resursa. Da je to zemlja koja je tek iskorenila glad, a opet postigla sve ove impozantne rezultate.
A što je neki osnovni patent?
Pa osnovni patent je bio pre svega oslanjanje na sopstvene snage. Planiranje unapred. Dakle, oni su također imali čuvene petogodišnje planove, ali oni su ih zaista implementirali jako uspešno. Izvršili su prvo te takozvane reforme na selu. Potpuno su promenili od onog jednog kolektivističkog shvatanja, vrlo mudro počeli da uvode privatnu svojinu, to nekako dozirali i upotrebili tako da predstavi i korist za pojedince, odnosno njihove građane, s druge strane da i tekako predstavlja korist za društvo. Zatim izvršili jednu neverovatnu modernizaciju, a paralelno sa time polako počeli da se poigravaju sa zapadnim modelima. Bili su dovoljno iskusni da primete šta Japan radi u susedstvu i da slede to ekonomsko čudo koje je Japan zapravo pokrenuo, a da opet svoj način tu matricu potrebe. Ono što je i tekako važna pouka koju možemo izvući iz njih, mi smo nekako defetistički narod koji uvek smatra da greške ne mogu da se isprave. I nekako smo stalno u greškama. Kina je imala jednu kulturnu revoluciju, ne trebamo zaboraviti, jedno razorno zastranjivanje koje je i politički i ekonomski, a i na onom ljudskom nivou potpuno bacilo decenijama, ako ne i veku nazad, a opet u vrlo kratkom roku uspela da se povrati iz toga.
Dakle, profesor, isto to, šta mi da naučimo?
Ima jedan tu još dodatak u svemu ovome. Pošto ja pripadam toj generaciji 60 i nekoj, koja ima svoje viđenje Kine onako kako smo odrastali i kako smo videli, kako imamo iskustvo. Ta Kina koju mi imamo iskustvo, dakle, ljudi 20. veka, ajde to tako da kažem, to je vreme, najslabije vreme u istoriji Kine. Znači, druga polovina 19. do negde sredine 20. ili 60. 70. godina 20. veka, to je najslabija Kina u svojih 5000 godina u kontinuitetu. Ne postoji takva politička zajednica na svetu, takva civilizacija koja je opstojala ili postoji 5000 godina u kontinuitetu, oni postoje. I u tih 5000 godina, ovih stotinak o kojima malo pre govorih, su njihovi najslabiji momenti. I naša slika o Kini su je ta, kada su na kolenima, kada su faktički kolonizovani od strane Zapada, pre svega jel, Britanije, kasnije i drugih sila. Znači, to je slaba Kina koju mi poznajemo i koja se pred našim očima vraća ili se vratila, a sad sve više i pokazuje kao velika svetska sila, što je ona od uvek i bila.
To je zapravo vreme istorije, kraja poslednje dinastije, dakle, pa preozak.
Ovo je bio jedan
republika.
Moment. Dakle, od opijumskog rata sredine 19. veka do, tako reći, pre par decenija, to je bila jedna slaba Kina koju mi doživljamo kao Kinu uopšte. Što je uvek, naravno, greška kada svoje iskustvo projektujemo unazad. Ova Kina danas je Kina, moćna Kina, u kojoj zaista ima jedan, i to je njena velika prednost kroz istoriju, nije slučajno opstala tolike godine, ta civilizacija, to je zaista njena brojnost. S jedne strane mudrost, s druge strane veliki brojevi, s treće strane velika teritorija. Pa vi možete da, ne možete vi u Srbiji da pravite eksperimente kao što je mogla Kina 70. ili 80. ili 90. godina, da imate slobodne zone koje su veličine pola Evrope, gde se proizvodi bez carina ko hoće, koliko hoće, bez ikakvih socijalnih ili ekonomskih ograničenja. To je za nas nezamislivo.
Da, recite mi još, ta pozicija koju Srbija ima u odnosu na Kinu i unutar ovog formata 16+1, ona jeste očigledno izuzetno važna, izuzetno dobra. Odnosi su stvarno poput brzog voza, čini mi se da je tako neka paralelo kineski premijer.
Uključujući taj brzi voz, ta pruga mora biti pruga zaista od Soluna do Budimpešte i dalje. Ako je ona samo od Beograda do Budimpešte, ona je ekonomski nebitna. Pošto mi ne možemo da izvezamo toliko robe iz Srbije za dalje, a održavanje tako jedne super pruge sa 200 km na sat je izuzetno
jasno. Čime smo zaslužili da budemo na tako dobrom mestu?
Zašto svega nas... geopolitički, kao i uvijek. Geopolitički, odnosno geografski, ovaj prostor je jedna od spona istoka i zapada, od uvek bio i biće, i to je naša velika prednost i naš usud, kao što znam.
Tako je.
E sad, kako ćemo mi to da iskoristimo? To ne zavisi samo od nas. Ono što mi moramo da naučimo od Kineza, mislim, da naučimo, da pokušamo da konačno se uzmemo u pamet, a to je da poštujemo sebe i svoju tradiciju i da poštujemo svoje interese, a ne da ih rasprodajemo kako koji vetar dune sa koje strane stigne. Kinezi da su tako uradili pre 50 godina, kada su bili u najstrašnijoj situaciji, danas bi to bila jedan prostor od desetak država koje bi bile samim tim nešto sasvim treće, i Kine, ove moćne sile, danas ne bi bilo. Znači, mi moramo naučiti da svoje interese branimo, ne samo da se prilagođavamo. To nije ovo bolje grob nego rob, bolje se pucati i samo uništiti negoli trpeti nepravde i slične stvari. Ta herojska vremena su iza nas, ali mi moramo zaista znati šta je naš interes i stati iza njega.
I planirati na duge staze.
I planirati makar za 10 godina. Za dužu stazu svakako nisam, jer mislim da je nemoguće planirati i u ličnom životu, a kamoli u životu političke zajednice, nešto duže od 10 godina. Nekad je i 10 mjeseci mnogo, ali realno mi to možemo. I ono što možemo sada, zaista ovo je velika šansa za Srbiju, kako će izgledati politička svrstavanja, evo, sredinom 21. veka? Mi to sad u ovom trenutku ne možemo da znamo. Ja sam pak siguran da ona neće izgledati kao što su danas. Ovo priča s jedne strane NATO savez, s druge strane Ruska federacija, s treće strane Kina,
uvek.
To neće biti relevantno u narednih 10 godina. Kakvi će se politički blokovi praviti? Verovatno će se praviti pre svega na osnovu ovih ekonomskih temelja. Pretpostavljam. Ne vjerujem da će više ideologija da pravi ove političke blokove, mada ideologija uvijek naravno prisutna, ali razlozi ekonomski su uvek, kad pogledate istoriju bilo koje zemlje kroz, u bilo kom istorijskom vremenu, uvek su oni interesi hleba, preživeti i održati se, a zatim sve drugo dominanti.
Ostaje nam evo da ove vaše tvrdnje proveravamo u nekoliko narednih decenija, je li tako? Evo nas na kraju današnjeg razgovora. Ja vam zahvaljujem što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, konferencija koju organizuje Fakultet bezbednosti 1. novembra. A sa tog fakulteta u našem studiju bili profesor Vladimir Cvetković, asistent Vladimir Eisenhammer. U ime ekipe emisije Prijatno veče uz Radio Beograd 1 želi vam Ivana Pribićević.